Salam sejahtera dan selamat malam anda bersama saya Senyambar dan ini Awani Borneo dan berikut tajuk utama berita kita malam ini. Kerajaan laksana subsidi tiket penerbangan melebihi RM569. Dua lagi Baitul Mahabah tahun depan. Juga amaran hujan berterusan di Sabah. Kerajaan akan melaksanakan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan kelas ekonomi yang melebihi RM599 sehala dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan untuk perjalanan 3 hari sebelum perayaan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, inisiatif itu akan dimulakan pada perayaan Christmas yang disambut 25 Disember ini dengan pembelian bermula esok pukul 12.01 tengah malam bagi perjalanan 3 hari sebelum perayaan iaitu pada 22, 23 dan 24 Disember.
Dasar yang sama akan diteruskan tahun hadapan bagi perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan, Hari Gawai dan Christmas dengan pembelian tiket dibuka pada 1 Januari 2024 jam 12.01 tengah malam. Tegas Lok, harga tiket penerbangan kelas ekonomi sehala yang disubsidikan ini tidak termasuk cukai dan fee. Lok berkata bantuan subsidi itu dipersetujui sebulat suara oleh Jemaah Menteri pada 13 Disember, ekoran keluhan tentang harga tiket kapal terbang yang tinggi sebelum musim perayaan, terutama bagi rakyat Sabah, Sarawak dan Labuan yang menetap, bekerja dan belajar di Semenanjung. Bagi tiket penerbangan kelas ekonomi yang melebihi RM599 itu, Lok berkata kerajaan akan membayar perbezaan harga antara harga asal dengan harga maksimum tiket penerbangan itu. Lok berkata Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM dipertanggungjawabkan sebagai urus setia dan urusan pembayaran kepada syarikat penerbangan bagi inisiatif bantuan subsidi itu.
Dua lagi Baitul Mahabah atau penempatan khas sementara kanak-kanak warga asing seliaan Jabatan Immigration bakal diwujudkan masing-masing satu di Kelantan dan Sarawak tahun depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kedua-dua Baitul Mahabah berkenaan akan diwujudkan dalam masa terdekat di depot Immigration sedia ada di Miri Sarawak dan di Tanah Merah di Kelantan.
Baitul Mahabah adalah satu inisiatif terbaru KDN, iaitu premis di mana kami tempatkan anak-anak yang bersama penjaganya ditahan oleh Jabatan Immigration melalui operasi penguatkuasaan kerana di sana tidak sempurnanya dokumen mereka atau tidak ada dokumen sama sekali.
Saifuddin Nasution berkata kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM10 juta untuk mewujudkan Baitul Mahabbah pada tahun depan.
Kita ada keupayaan sehingga 20,000 kapasiti. Tapi buat masa ini diisi sekitar 12,000. 12,400 begitu ya. Dan daripada kelompok 12,000 itu kedapatan kategori kanak-kanak yang di bawah umur 18 tahun. Itu definisi kanak-kanak. Berapa bilangannya sekarang? Bilangannya lebih kurang 1,400. Jadi kalau premis asal depot itu keadaannya tentulah kurang kondusif untuk didiami oleh kanak-kanak.
Beliau berkata Baitul Mahabbah ialah inisiatif Kementerian Dalam Negeri KDN dengan mengadakan kerjasama bersama badan bukan kerajaan NGO dalam proses melengkapkan peralatan dan kemudahan untuk keselesaan kanak-kanak di penempatan berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Baitul Mahabbah Jabatan Imigresi Malaysia di Papar pada Jumaat.
Baik, kita teruskan dengan laporan COVID-19. Ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yee menggalakkan orang ramai untuk terus berwaspada dan mengambil semua langkah berjaga-jaga yang perlu untuk melindungi diri dan keluarga berikutan peningkatan kes COVID-19 dalam negara. Ini juga katanya selaras dengan langkah berjaga-jaga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM selepas kes dilaporkan meningkat hampir dua kali ganda dalam laporan terbaharunya daripada lebih 6,700 kes pada minggu epidemiologi ke-48, ME48 kepada hampir 19,000 kes dilaporkan bagi minggu seterusnya. Lonjakan COVID-19 terkini mungkin disebabkan beberapa faktor termasuk penurunan imuniti penduduk, peningkatan perjalanan dan interaksi komuniti semasa musim perayaan akhir tahun dan sudah tentu varian Omicron yang dominan di Malaysia. Justru Dr. Yi menasihatkan orang ramai untuk memakai pelitup muka terutama ketika berada di tempat yang sesak. Katanya meskipun KKM tidak mencadangkan untuk mewajibkan semula pemakaian penutup mulut dan hidung pada masa ini, tetapi lebih baik untuk mengambil inisiatif sendiri. Beliau terus menggalakkan mereka yang berumur dan punya komorbiditi untuk mempertimbangkan dos penggalak untuk pelindungan yang lebih baik. Kementerian Kesihatan diminta menggunakan 5 langkah strategik untuk mengawal penularan kes COVID-19 termasuk penggunaan semula aplikasi MySejahtera. Dalam satu kenyataan bersama, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan bekas Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Ong Kian Ming berkata, penggunaan semula aplikasi itu mampu memberi laporan dan pemantauan kesihatan pesakit COVID-19. Kenyataan itu juga menyeru KKM juga perlu mengerahkan pasukan analisis data untuk menganalisis data baharu COVID-19. Ini bagi mengenal pasti corak penyebaran wabak berdasarkan lokasi, tempat kerja dan data lain demografik pesakit. Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Dato Dr. Razi Abu Hassan maklumkan jumlah kes COVID-19 di negara ini menunjukkan peningkatan daripada 6,796 kes kepada 12,757 pada minggu epidemiologi ke-49. Di sebalik peningkatan kes COVID-19 ketika ini, kerajaan digalakkan agar meningkatkan liputan imunisasi influenza dan COVID-19 terutamanya kepada golongan warga emas seperti mana yang dilaksanakan kebanyakan negara di dunia. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Profesor Dato Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid berkata pemberian vaksin influenza terbukti efektif kepada golongan berkenaan. Ini sekaligus mampu mengurangkan kadar kematian jika individu berkenaan disahkan positif COVID-19.
Dan dalam penyelidikan yang kita lakukan, kita dapati bahawa setiap RM1 yang kita gunakan untuk menyediakan perkhidmatan influenza vaccination kepada golongan tua ini, kita akan mendapat return yang lebih daripada 1.5, lebih daripada 150% daripada daripada wang yang kita keluarkan. Is highly cost effective dan harus disiapkan oleh kerajaan. Kenapa? Pertama sekali adalah vaksin ini adalah efektif, vaksin influenza. Yang kedua, dia akan mengurangkan resiko kalau sekiranya ahli masyarakat kita mendapat influenza kemudian mendapat COVID-19, maka tanpa ada apa-apa kawalan ataupun penggunaan vaksin yang sesuai, maka keadaannya akan menjadi lebih teruk lagi. Karena sekarang ini memang waktu di mana kemungkinan juga berlaku wabak disebabkan oleh influenza virus ini, influenza A, influenza B dan sebagainya.
Isu kemiskinan bandar dan tegar serta peniaga kecil merupakan antara keutamaan dalam menggalas tanggungjawab di wilayah persekutuan, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa. Beliau berazam meneruskan misi dan visi yang sebelum ini dibawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rombakan Kabinet selalu menyaksikan Dr. Zaliha bertukar portfolio ke Jabatan Perdana Menteri bagi wilayah persekutuan. Masalah penjaja dan peniaga kecil sering jadi perhatian Anwar apabila berulang kali menyatakan bahawa pembangunan bandar tidak boleh meminggirkan golongan berkenaan termasuk penyediaan kemudahan yang bersih serta selesa. Dr. Zaliha berkata dari sudut ekonomi pula, pembangunan di Labuan menjadi fokus memandangkan lawatan Anwar ke Pulau Bebas Cukai itu pada 7 Disember lepas, menyatakan pulau berkenaan perlu dimajukan sebagai hub ekonomi dan pelancongan. Fokus lain juga termasuk isu legasi melibatkan masalah perkampungan Kampung Baru, persediaan wilayah persekutuan dalam tahun melawat Malaysia pada 2026 serta sambutan ulang tahun ke-50 penubuhan wilayah persekutuan pada tahun depan. Jabatan Meteorologi Malaysia itu mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada di beberapa negeri pada Jumaat. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan hujan berterusan akan berlaku di beberapa kawasan di Pahang, Johor dan Sabah bermula hari ini hingga Selasa selain seluruh Kelantan dan Terengganu. Di Sabah, kawasan terlibat ialah Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau dan Kota Belud di bahagian pantai barat selain Telupit, Beluran, Sandakan dan Kudat. Dari itu, di Pahang, kawasan terlibat adalah Rompin manakala di Johor membabitkan Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Seterusnya, Pelabuhan Perikanan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Tanjung Bako akan dijadikan kompleks utama pendaratan ikan di bahagian Kuching menggantikan Pelabuhan LKIM Bintawak yang bakal dihentikan operasi pada hujung tahun ini. Pengerusi LKIM iaitu Muhammad Faiz Fazil berkata, saiz fasiliti seluas 42 ekar bernilai hampir 250 juta itu merupakan kompleks paling moden antara 48 kompleks LKIM di seluruh negara di mana ia berkapasiti menempatkan sejumlah 64,000 metrik tan pendaratan ikan.
64,000. Yang kita projecting ketika bandar kita, di awal pembinaan 2017 dulu. So sekarang kita berada dalam 1000 metrik tan. So masih jauh jumlah itu. Dan usaha itu perlu dibuat bersama dengan pengusaha vessels. Kita di seluruhan bandar Kuching ini kita hanya mempunyai 202 buah vessels. Jadi walaupun dengan jumlah 202 vessel itu pun tidak mampu untuk mencapai jumlah 64,000. Jadi kena ada engagement dengan pihak pemilik vessel untuk mereka menambah vessel.
Tambahnya ketika ini dengan jumlah pendaratan ikan berkenaan masih mampu menampung keperluan pengguna di Kuching dan secara amnya di Sarawak tidak ada mengalami sebarang kekurangan hasil perikanan. Bagi mengoptimumkan kegunaan kompleks Tanjung Bako, pihak LKIM secara berterusan akan mengadakan sesi libat urus bersama pengusaha vessel besar maupun kecil untuk memanfaatkan sebaiknya kemudahan berkenaan.
Sementara itu, LKIM turut merancang untuk menjadikan Pelabuhan Perikanan Tanjung Bako sebagai pelabuhan tempatan pertama di Malaysia yang mempunyai hostel pekerja asing. Ketika ini, LKIM dalam proses mendapatkan kebenaran merancang di mana tapak berkenaan kemudiannya akan digazet sebagai kawasan pendaratan.
Pekerja asing ni, to be frank, kebanyakan mereka tinggal dalam bot. Okay. Makan dalam bot, mandi dalam bot dan tidur dalam bot. Simply because mereka tidak boleh meninggalkan jeti. Tapi cuma di Tanjung Bako ni, kawasan JT itu luas. Jadi kita sedang usahakan pembangunan tanah tambahan, kita sebut fasa 2, supaya kita boleh membenarkan pengusaha-pengusaha vessel ini untuk mereka membina hostel workers untuk membolehkan pekerja mereka itu ada rumah yang lebih sesa, yang a more comfortable shelters for them.
Menurutnya, Sarawak masih bergantung kepada pekerja asing untuk melaksanakan tangkapan ikan laut dalam, terutama di Zon C dan Zon C2, iaitu sejauh lingkungan 12 hingga 200 batu nautika. Antara faktor kekurangan pelibatan tenaga kerja tempatan itu menurutnya adalah sifat industri berkenaan yang dikategorikan sebagai sektor 3D, iaitu kotor, berbahaya dan sukar. Menurutnya, setakat ini Sarawak merekodkan seramai 1,343 orang pekerja asing melibatkan anak kapal yang mana 870 daripadanya adalah dicatatkan di bahagian Kuching.
Baik, dengan itu sekian laporan awal di Borneo. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat dan kita jumpa lagi.